adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Sola Scriptura. În această întâlnire, poate chiar și în următoarele ediții, aș vrea să prezint o secțiune amplă a cărții lui Isaia. Este vorba despre capitolele de la 13 la 23. După o serie de profeții, de solii împotriva lui Iuda și a Ierusalimului, a Israelului chiar întregime, Isaia își îndreaptă atenția către națiunile înconjurătoare. Este, după cum vă spuneam, o secțiune amplă de aproape 10 capitole. Am vorbit într-o întâlnire trecută despre avertizarea către Asiria. Dar aceste profeții, pe scurt spus la început, au fost date în primul rând poporului evreu. Eu nu-mi imaginez că Isaia s-a perindat pe la curțile împăraților păgâni și a profețit acolo ceea ce i-a oferit Dumnezeu. Dimpotrivă, aceste mesaje sunt transmise în primul rând pentru poporul său, ca acesta să poată înțelege mult mai bine suveranitatea lui Dumnezeu și puterea sa, nu numai asupra Israelului, ci și asupra celorlalte națiuni. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al locului. Dacă Israelul avea să fie lovit, nu va să fie lovit doar pentru că zeii altor popoare, zeii asirienilor, mai târziu zeii babilonienilor, sunt mai puternici, nici de cum. Este vorba doar despre un plan al lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu intră într-o ierarhie a zeităților. Dumnezeu este dincolo de orice zeitate și în ciuda faptului că istoria este ostilă acestui popor păcătos, în ciuda faptului că acest popor este lovit, în ciuda faptului că se crede că ceilalți zei sunt superiori, totuși, în cele din urmă, când va veni timpul, când va veni ziua Domnului, toți vor suferi și vor avea parte de judecata lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este suveran peste întreg pământul, peste orice panteon. Prima putere la care se referă Isaia în această secțiune a cărții este Babilonul. Capitolul 13 și capitolul 14 până la versetul 28. Babilonul este o putere aflată de secole în eclipsă, dar o putere care își va recăpăta elanul și chiar după un secol va deveni națiunea cea mai proeminentă a Asiei Apusene. Așadar, capitolul 13. Prorocie împotriva Babilonului descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Ridicați un steag pe un munte gol. Înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna ca să vină la porțile asupritorilor. În acest verset, cel de-al doilea din capitolul 13, este deja un semnal pentru nimicirea Babilonului. Politica în Orientul Apropiat, sau în Asia Apuseană, este dirijată de Dumnezeu. Versetul 3. Am dat poruncă sfintei mele oștiri, zice Domnul, am chemat pe vitejii mei la judecata mâniei mele pe cei ce se bucură de mărimea mea. În acest verset ni se spune că totul se face prin cei puși deoparte pentru îndeplinirea anumitor sarcini și de-a lungul timpului au fost folosiți pentru aceste sarcini asirienii, vom vedea babilonienii, mezii, perșii, toți au fost rânduiți să-și îndeplinească rolurile pe scena istoriei după coordonarea, după planul, după proiectul lui Dumnezeu. Un vuiet se aude pe munți, ca vuietul de popor mult, se aude o zarvă de împărății, de neamuri adunate, Domnul oștirilor își cercetează oastea care va da lupta. Evident, această oaste este adunată împotriva Babilonului. Capitolul 13, trebuie să înțelegem, poate că era o precizare pe care ar trebui să o fac încă de la început, este o prezicere literală cu privire la căderea și pustirea Babilonului. Sunt pasaje în Apocalipsa, spre exemplu, unde este prezentat un alt Babilon, este prezentată căderea Babilonului mistic, dar descrierea de aici este cu privire la Babilonul istoric, dar în egală măsură putem interpreta unele pasaje cu privire la imaginile apocaliptice pe care le regăsim în Noul Testament. Gemeți, căci ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. Aici aș vrea să mă opresc puțin și să zăbovesc asupra unei expresii pe care am întâlnit-o și o vom întâlni relativ des, mai ales atunci când discutăm despre profeții din Vechiul Testament. Ziua Domnului este o expresie care apare de aproximativ 20 de ori în scrierile profeților din Vechiul Testament. Această expresie este folosită cu privire la un timp de judecată, o judecată divină, asupra unei cetăți sau asupra unei națiuni, nu se referă la indivizi, sau, în cele din urmă, putem vorbi chiar despre o judecată asupra locuitorilor întregii lumi. Din punct de vedere istoric, ziua Domnului este un moment când timpul de har sau timpul de probă se încheie, când soarta este definitiv fixată. Este un timp când oamenii, din partea lui Dumnezeu, au libertatea de a-și exercita voința. Unii și-o exercită în bine, alții își investesc această libertate în rău. Dar este totuși o libertate atribuită de Dumnezeu. Este un dar al lui Dumnezeu. Este liberul arbitru. Cu toate acestea, va veni o zi, o zi a Domnului, când voința divină se va exercita nemai ținând cont de voința oamenilor. Voința divină va fi absolut singură, suverană. Și atunci oamenii nu vor mai fi puși în fața unei noi opțiuni. Ei vor fi judecați pentru toate opțiunile pe care le-au făcut de-a lungul vieții. Și pentru opțiunile acelea vor plăti sau vor fi binecuvântați. Ei sunt năpădiți de spaimă, îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii, se uită unii la alții încremeniți, fețele lor sunt roșii ca focul, iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Este o imagine destul de plastică a acelei zile pentru Babilon, dar aș vrea să fac un salt până la versetele 19 și 20, pentru că acestea mi se par cele mai ilustrative. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el, arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo. Ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umplea casele, struții vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele nu îi se vor lungi. Abia la un secol după Isaia, trebuie să facem apel la istorie, Babilonul ajunge la apogeul faimei și la un renume aproape universal pentru puterea și pentru frumusețea sa. Dar doborârea acestei cetăți va fi totuși treptată. Este vorba despre o evoluție în timp, o evoluție istorică, pe parcursul mai multor secole chiar. În timpul vieții lui Isaia, cetatea a fost distrusă de Sanherib, dar a fost repede rezidită de fiul său. Fac o scurtă trecere prin istoria acestei cetăți. Ulterior, Babilonul înflorește ca nimeni alta sub domnia lui Nebucadnețar. Cetatea este cucerită în 539 de mezi și perși. Această cetate devine capitala lor, nu este distrusă, nu este prădată. 50 de ani mai târziu, în urma unei revolte, este distrusă de Xerxe în parte, dar ce a fost distrus n-a mai fost refăcut pe deplin niciodată. Putem spune că de aici începe sfârșitul. Această cetate a devenit totuși parțial ruinată, așa cum spuneam, capitala lui Alexandru cel Mare, după ce a fost cucerită în 331. În timpul domniei lui Seleucos Nicator, 312-280 înaintea erei noastre, peste partea răsăriteană a imperiului lui Alexandru, domnea acest împărat. În această perioadă a fost ridicată o altă capitală, la vreo 54 de km distanță de Babilon, și pentru ridicarea acestei noi capitale au fost folosite materiale din Babilon. O mare parte a populației acestei cetăți provenea din Babilon. Așadar, marea cetate a Babilonului începe să-și piardă definitiv strălucirea. Cetatea a mai rezistat totuși vreo două secole, în timpul lui Strabo, cu doar două decenii înainte de Hristos. Această cetate era în mare parte pustie, dar mai erau locuitori acolo. În schimb, în timpul domniei lui Traian, 98-117 după Hristos, Babilonul este o ruină. Așadar, aceasta este istoria, în doar câteva cuvinte, a unei cetăți strălucitoare, o cetate care a fost cântărită și judecată de Dumnezeu. Este imaginea pe care Isaia ne oferă, este o imagine pentru contemporanii săi, pentru conaționalii săi, pentru a înțelege că Dumnezeu veghează asupra lumii și că există consecințe. Consecințe pe care trebuie să le suporte evreii, dar și toate celelalte națiuni din Orientul apropiat. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!